Goeienaand en baie welkom by Sterre en Planete. In vanaand se program kyk ons onder andere wat het van die reuse Arecibo radioteleskoop geword nadat hy in 2020 ineengestort het. Daar is ook 'n interessante insigsel oor presies wat 'n gamma knal is. En in Sterre en Planete het ons dikwels al gepraat oor die groen vlek. Wat is dit presies? Nou vanaand se gaste is Willie Koorts en Mati Hofman. Ons begin eers met 'n vermelding. Soos ons verlede week gesê het, is daar 'n Sterre en Planete aand wat plaasvind in die Dino King Natuurreservaat. Dis nou net noord van Pretoria. Die geleentheid vind plaas by 'n plek met die naam van Velkie rondom, sommer so in die middel van die bos. Ons gaan die aand na sterre kyk en natuurlik is Jupiter baie duidelik sigbaar. En moontlik sal ons ook kan kyk na Andromeda wat gewoonlik in die noorde sit. Nou as jy meer inligting wil hê oor die geleentheid, kan jy gerus skakel na die volgende telefoonnommers. Skakel vir Dawie by 083-251-4614. 083-251-4614 of Cornelia by 082-774-4294. 082-774-4294. Nou ja, dit is die 29ste Oktober in die Dino King Natuurreservaat. Ons hoop om u daar te sien. Ja, soos ek aangedui het, praat ons ook oor die reuse radioteleskoop wat in 2020 ineengestort het op die eiland Puerto Rico. Mati, weet jy wat intussen geword het van hierdie teleskoop? Gaan hulle die teleskoop herbou?
Hennie, die luisteraar sal al onthou dat daar in 2020 groot ramp was, toe die gedeelte waar al die antennes, die detektore gehou word, bo die skotel wat nou in die landskap ingesit is, wat uit ons nou nie geroteer nie, maar was kolossaal groot, maar 'n paar hele klomp tonne het daar afgeval op die radioskotel en geweldige skade aangerig. Mens kan nou gaan kyk na die foto's, dit lyk skrikwekkend. Die National Science Foundation in Amerika, wat aansienlike befondsing altyd aan hierdie 350 meter deursnee radioteleskoop verskaf het, het nou, lyk my, finaal besluit dat hulle hom nie gaan herbou nie en dat hulle ook nie ondersteuning gaan verleen aan van die kleiner toerusting wat op dieselfde terrein was nie. Hulle beplan wel om 'n groot opvoedkundige fasiliteit daar te vestig. En nou daar's natuurlik mense wat baie teleurgesteld is, selfs geskok is, want dit was 'n ikoniese instrument en dit het ook groot impak gehad op die mense daar in Puerto Rico in daai omgewing wat nou groot geword het saam met hierdie fasiliteit. So vir hulle is dit 'n groot teleurstelling. In elk geval dit late leemte en dit sal mettertyd gevul word deur ander instrumente, onder andere daar die groot radioteleskoop 510 meter deursnee as ek reg onthou, wat die Chinese opbou met die akroniem FAST.
Ja, terwyl ons nou praat van Arecibo, Mati, is dit nie ook waar die sogenaamde SETI aktiwiteit bedryf is nie?
Ja, ek is, weet, daar is ander fasiliteite wat SETI by betrokke is, maar ja, dit was, wil jy sal daar moet aanvul.
Ja, ek weet, daar was bietjie betrokkenheid, klink het vir my. SETI het ons nou maar eintlik, oorals waar daar so bietjie radioteleskooptyd beskikbaar was, het hulle maar hulle vingers in gehad. En een van die goed wat ek sien, wat 'n groot leemte laat is dat die teleskoop kon nie net ontvang nie, maar hy kon ook as 'n radar antenna gebruik geword het. En dit was baie gebruik om asteroïdes beelde te vorm van asteroïdes wat oorkom. En dit het 'n baie groot, redelike deel van die navorsing uitgemaak wat by Arecibo gedoen is. Nou, daar is kleine radioteleskope wat dit kan doen, maar dit lyk asof waar omtrent 50% van die werk wat Arecibo kon doen, kan nou nie meer gedoen word nie. So dit raak tog laat definitief 'n leemte in daai omgewing.
Miskien kan ons net sê wat SETI beteken, is Search for Extraterrestrial Intelligence. Maar jy praat jy net van verlede tyd. Is hierdie projek nog aan die gang, wil jy hierdie SETI projek?
Ja, ek is 100% op hoogte nie, maar ek het 'n redelike idee, die proses is nou gestop, die projek is gestop. Soos jy sê, dit was om lewe in die buitenste ruimte te vorms van lewe, tekens van wat enige moontlike lewe daar buite kon uitsaai in die radio domein. En daar was mos op 'n vreeslik opgewondenheid dat dit gelyk het asof daar syne is wat sin maak. En ek kan eers mee onthou wat was die uiteinde nie, maar dit was toe uiteindelik bepaal. Dit was nie syne van 'n buiteruimtelike afkomst nie. Sover ek weet, in die hele leeftyd van die projek, wat ek dink hierna by die 20 jaar geloop het, was daar nooit enige syne ontvang nie. So daar's mos altyd hierdie grappie wat hulle sê, hoekom wys alle radioteleskope weg van die aarde as hulle soek vir intelligente lewe? So, nou ja.
Ja, net so op ligter trant, sou die ouens ook kon redeneer dat die beste aanduiding dat daar intelligente lewe elders as op die aarde is die feit dat hulle ons nog nie gekontak het nie.
ja,
ek het daai ook al gehoor. Ons het gehoor van 'n reuse gamma knal wat plaasgevind het. Nou wil ek net eers hoor wat is 'n gamma knal, Willie? En hoekom praat ons van 'n knal?
Ja, so gamma strale is uit die aard van die saak, die hele, ons het baie gepraat van die hele elektromagnetiese spektrum, ons het nou juist gepraat van die radio spektrum, dan het ons nou op Sutherland, het ons nou allemaal opties en infrarooi, of nabij infrarooi teleskope, wat ons syne mee optel, die SKA is natuurlijk ook 'n radioteleskoop, en dan, as jy in die ander dele van die elektromagnetiese spektrum wil waarneem, van die goed kan jy natuurlijk nie eers van die aarde af doen nie, want die atmosfeer sny dit af. Nou ja, gamma strale word uitgestraal deur ongelooflike energieke goed wat in die ruimte gebeur. So dit is baie maal 'n supernova wat ontplof. Dit is wanneer neutronsterre met mekaar gevorm word aan die een kant wanneer 'n ster in homself intuimel en dan gamma strale uitgee wanneer die wanneer twee neutronsterre saamsmelt, wat ons ruk gesien het met die LIGO detectors, wat nou ook vir ons 'n hele nuwe, wat gravitasiegolwe ook uitsaai, maar onder andere is daar ook gamma strale wat uitgestraal word. En die knalgedeelte is, dit is gewoonlik baie, baie kort lewe wat jy hierdie geweldige energieke uitstraling het. Ek meen, dit is typies in 1 sekonde sal dit meer energie uitsit as wat ons son in 10 miljard jaar sal uitsit, 10.000 miljoen jaar. So dis ongelooflik hoeveelhede energie. Ja, so hierdie een wat hulle nou hier waargeneem het, is op die 9de Oktober gewees, en net interessant genoeg met die verbintenis van Sutherland, ons het alle keer of wat op die program gepraat van die Prime teleskoop, waarby ek ook betrokke was, en ek het nou destijds help die koepel bou, en die teleskoop was nou daar geïnstalleer, en intussen het die Amerikaners van Goddard Space Center, wat die kamera voorsien het, nou ja, die interessante ook geskiedenis van die kamera is, dat die kamera was oorspronkelijk bedoel vir 'n satelliet, en dan is dit nou in geklassificeerde satelliet, en mooi Afrikaanse spy satellite, wat natuurlik na die aarde soos sou kyk, en dit is hoekom infrarooi belangrik is, en die, een van die kameras, het nou deel geword van die Prime projek, en omdat dit in die infrarooi is, en die kamera gaan nou uit die aard van die saak, nie aarde toe kyk, maar weg van die aarde. En die kamera het nou so 'n paar weke gelede hier aangekom in Sutherland, en die span van Amerika was hier, en 'n klomp van Japan, wat die teleskoop bedryf aan Osaka Universiteit, en op die 8ste Oktober het hulle sogenaamde eerste lig gekry met hierdie kamera. En op die 9de Oktober, soos ek nou gesê het, het hierdie groot kamerai uitstraling gebeur, en daar is natuurlik, alhoewel dit baie kort lewe is, kry jy 'n soort van wat noem hulle nagloed, en dit is natuurlik nou nog alles goed wat jy kan bestudeer, en typies is infrarooi teleskope baie, baie goed toegerus daarvoor. So die volgende nag na eerste lig op die kamera het hulle hierdie selfde uitstraling waargeneem. So dit was nou nogal een lekker meevallertjie om sommer so die lewe van 'n nuwe instrument te begin. So op die stadium sien ek is hulle nog nie seker, bestudeer nou nog om te sien wat was die oorsaak van hierdie spesifieke gamma knal, en dit sal nou mettertyd meer bekend word, soos ek sê, daar's 'n hele paar redes, lyk my hoe dit kan gebeur.
Dan net om daar by te voeg, die waarneming self van die gamma strale is deur die SWIFT teleskoop wat in die ruimte is, bo die aarde se atmosfeer waargeneem, en die klassifikasie kan gedoen word juist deur na daai nagloed te kyk, en hoe vinnig, die presiese manier, hoe lank en met watter tempo of watter fase die nagloed dowwer word, en gewoonlik val dit dan in een van drie kategorieë, of twee neutronsterre wat gebots het, of dit kan 'n superkragtige supernova wees, of selfs 'n hipernova. Nou die tipe supernovas wat die soort van energie sou kon vrystel, moet ten minste 8 keer die massa van die son wees.
Ja, Willie, jy het so gepraat van die gloed. Jy het my laat dink aan iets wat ons al aangeraak het, die sogenaamde groen flits, wat mense soms sien net as die son ondergaan. Mens sien dit eintlik oor die see. Die groen flits, kan jy onthou wat dit presies is?
Ja, so dit is gloed, maar ook nie gloed natuurlik nie. So die atmosfeer is, of kom ek beskryf eers wat dit is, en as mense nou volgende keer die sonsondergang gaan ophou, dis gewoonlik die gedeelte wat mens wegkyk, en dit is die laaste oomblik voor die laaste randjie van die son verdwyn. Kry jy partymal laat dit skielik groen raak, en partymal is dit baie effentjies, jy verbeel jou het jy dit gesien of nie, en anders sla is dit weer baie, baie duidelik. Nou die een manier om te seker te maak het gebeur nooit, is om 'n kamera soontoe te mik en te wag daarvoor. Dit is wel 'n moeilike ding om af te neem. My vriend Johan Leroux in De Kelders het ons het een aand het ons, ek dink het was die eerste keer toe hy dit gesien het oor die hawe gekyk, het was koud, ons het eintlik al die familie daar by die restaurant gesit en vir ons gewag, en ons gou dit opgehou, en ek sê toe vir hom, kyk dit gou, en wow, daar sien hy dit, en intussen het hy dit al hoeveel keer probeer afneem, en nou die dag het ek op Facebook het gesien, het hy weer 'n mooi ene gekry. Ja, so die rede daarvoor is dat die atmosfeer werk soos 'n prisma, en ons weet dat 'n prisma breek mos nou wit lig op in sy reënboogkleure, en so jy kry ook nou nie al die kleure nie, want die probleem is die het 'n klomp atmosfeer waardeur jy kyk. So dit is net die golflengtes wat hierdie lang pad deur die atmosfeer kan maak, wat by jou oor, wat jou oë uitkom, en dis natuurlik die langer golflengtes, en dis die rooi lig, en dis hoekom 'n sonsondergang en 'n opkoms natuurlik tipies rooi is. As die omstandighede dan reg is, dan kan jy van hierdie ander kleure ook sien, en daar is tot selfs 'n blou flits, maar dit is baie, baie raar, en jy sien dit wel met sonsopkoms ook, eintlik jy sien dit makliker met sonsopkoms, maar dan moet jy presies weet waar die son gaan opkom, om dit te sien. So dan begin die son so miskienlik met 'n groen stukkie, en dan kom die geel skuif van die son oor die horison op.
Daar is ook 'n interessante berig. Julle sal onthou, ons het so ruk gelede gepraat oor die Dragonfly onderneming daar in Stellenbosch, met Rico Skonje gepraat oor daai kamera toe hulle met die DART-projek teen die asteroïde gebots het. Maar nou sien ek hierdie ouens, dis nou Dragonfly, die werk nou saam met SpaceX en hulle gaan een of ander projek aanpak om vochtigheid op die aarde te bestudeer. Mati, weet jy iets meer daarvan?
Ja, hierdie is een mooie story. Die eerste van 7 beplande satelliete, en hierdie een se naam is dan EOS-SAT-1, gaan in December dan nou deur SpaceX gelanceer word. So Elon Musk kom daar van Suid-Afrika af, en hier is nou 7 satelliete wat hier gaan gebou word. Wel, die eerste ene is nou reeds voltooi, en denk ek wat baie toepaslik is vir ons, is dat die fokus van hierdie satelliete, wat dan 'n konstellasie van satelliete gaan vorm, is dan landboukundig. Hulle gaan spesifiek kyk na die bosbou en die plantasies en so aan. Deur die instrument daarop, wat basies multispektrale beelde gaan vorm, so hulle kan in verskillende golflengtes foto's neem, sal kan inligting verskaf oor die vochtigheid, oor die biomassa, waar hy weer afgeleidings gemaak kom oor die landboukundige produksie en seker dan oeskattings. So dis 'n baie belangrike toepassing, en jy het nou die naam van die maatskappy Dragonfly gehoor, en daar is 'n instrument wat nou in die optiese beelde vorm, maar met inligting oor die golflengtes wat weerkaats word, en heel toepaslik word dan die Dragon Eye genoem. So die Dragonfly het 'n Dragon Eye, en so dit sal 'n goeie ontwikkeling wees om oor die volgende seker bietjie meer as 2 jaar dop te hou. So ek is presies seker van die skedule waarmee hulle hierdie 7 satelliete in die ruimte wil plaas.
Ja, hierdie ding herinner my nogal aan wat Japie gepraat het, nee, hulle na sy aftrede by JPL het hulle mos ingegaan in 'n maatskappy waar hulle iets soortgelyks wou gedoen het, en sy spesialiteit was miskien maar radar, so ek dink as sou radar ook bygekom het, en dan nou ook optiese in verskillende golflengtes. Ek dink Japie hulle se idee was om genoeg satelliete daar te kry dat jy, ek dink het gesê, elke twee of drie dae kan jy dit herhaal, die selle meting, so dit is sal interessant is om te hoor of Japie hulle se stelsel nog aan die gang is nadat hy weggeval het, en hoe dit inskakel moet hierdie, ja, dit is nogal 'n interessante projek.
Ja, net nog 'n interessante opmerking oor die projek, ons het nou verwys na EOS-SAT-1, nou in 2015 het 'n bekende entrepreneur van die Oekraïne, nou wel, ek het nie geweet van hom nie, maar ek beweeg nou nie in daai kringe nie, Max Polaikov, as ek dit nou reg uitspeel, het EOS Data Analytics gestig, en hy is dan ook een van die medestigters van Dragonfly Aerospace.
Goed, ons kyk net na luisteraars Wef Dewald de Tooi. Hy sê dat ons onlangs gepraat het oor die slingervel metode om ruimtetuie te versnel. En dit is iets wat ons eintlik al baie oor gepraat het. En hy wil weet of wanneer die tuig die satelliet nader, ek dink dis waar hy een fout maak, is die vlug in dieselfde rigting as die satelliet se baan om die son of teenoorgestel. En hy sê, hy dink het moet in dieselfde rigting wees. Wille, wat sê jy daarvan?
Ja, dit is korrek, en hy eindig sy brief, hy dink in die teenoorgestelde rigting sal hy die tuig vertraag. Ja, dit is die kort antwoord, dis precies die slingervel metode kan jy in twee maniere aanwend, die een rigting, soos hy sê, saam met die draaiing of saam met die baan. Ek is nie so kenner op hierdie gebied nie, maar ek het wel raak geloop dat jy kan die satelliet stadiger oopmaak as jy sou wou, deur dan in die teenoorgestelde rigting te gaan. Ja, nee, so ek dink hy het hier so duidelik, behalwe nou net vir die een tikfoutjie hier so, het hy hom heeltemal sy vinger op die pols hier so, yes.
Maar hierdie ding van die satelliet, dis nie eintlik 'n satelliet nie, nee, dis die tuig nader 'n planeet.
Die tuig, ek dink dit is interaktief hierso met tuig of satelliet. Maar jy is korrek, ja, dit is dan die planeet. So want ons het mos voorheen gesê as jy nou byvoorbeeld 'n slingervel verbyvlug doen met die aarde of met Venus, maak nie saak nie. Wat hulle tipies gebruik, dan steel jy eintlik 'n klein bietjie energie by die planeet. En soos hierso jy het net toevallig satelliet getik wat eintlik 'n planeet gewees het. Maar die orde grootte van die hoeveelheid energie wat jy steel is natuurlik nou massief, so die nou laat die planete dit eintlik gaan agter.
En dan het Koos Kraft vir ons briefie geskryf, Mati. Hy het 'n vraag gevra oor, jy weet, die DART-projek. Hy wou weet of hoe klein ook al die dubbel asteroïde sy wentelbaan om die son die spoed en of rigting kon verander het, want hy sê die impak het nou sogenaamde momentum oordrag veroorsaak wat relatief klein is en die twee liggame slegs gravitaal gekoppel is, moes die gevolg wees dat die hele stelsel se momentum die invloed van die impak gevoel het. Hy wil weet of sy afleiding reg is.
Sy afleiding is reg en soos hy dit selfs aanvoel is dat die invloed net heeltemal te klein is om te kan waarneem. Ons moet eerstens onthou die DART tuig het 1/10 miljoenste die massa van die Dimorphos gehad en dan die ander asteroïde, die groter een, sy massa is baie, baie male groter as die Dimorphos. So ons kan aan die beweging van die dubbel asteroïde as volg dink. Daar is 'n massa middelpunt van die twee liggame self wat in 'n baan om die son is. En daai massa middelpunt gaan baie naby indien nie binne in die Dimorphos wees, omdat sy massa soveel groter is. So jy daar die beweging van die massa middelpunt en jy kan dit amper beskou asof daar een massa daar met die som van die massas van die twee asteroïdes is. Maar dan het jy ook die beweging van die twee liggame relatief tot die massa middelpunt. Die Didymos is amper by die massa middelpunt, so kom ons beskou hom daar asof hy basies op die massa middelpunt is, maar nou miskien 'n klompie meters weg. Maar die Dimorphos is dan nou in 'n rotasie en dis daardie rotasieperiode wat dan met 32 minute verander het. Die spoed self, dit was maar in die orde van 'n millimeter per sekonde waarmee dit verander het. Maar as die tuig nou van buite af inkom en hy bots met enige deel van daardie stelsel, dan gaan dit energie aan daai totale stelsel oordra, nie net energie nie, maar ook massa. Maar dan moet jy nou gaan die effek bereken as sy massa uit sy massa tot die totale massa. En dit is weglaatbaar klein en dit sal selfs al was dit nou 'n bietjie groter om dit te gaan meet in 'n periode van daardie stelsel rondom die son. Jy sou baie, baie jare se waarnemings nodig gehad het om genoeg omwentelinge te kon meet ensovoorts.
Hoe kan julle onthou hoe ver is die twee voorwerpe van mekaar af?
Ongeveer 700 meter, nee, Willie?
Ja, ek het ook so rondom 'n kilometer in my kop, maar ek dink
dit is minder as 'n kilometer, ja.
Ja, dit klink omtrent reg.
En hoe groot is Didymos nou weer?
Didymos is so amper 800 meter in deursnee. En Dimorphos, die maantjie, is 160 meter.
So is heel wat kleiner.
Heel wat kleiner, ja. En dit is natuurlijk nou juist wat nou so lekker was, om hierdie stelsel te kies vir hierdie toets, want jy kry onmiddellik jou resultaat deur net die baantjie van Dimorphos te meet. Die ander ding, ek het nou die dag weer, Jaapie het ons nou altyd so aangegaan oor die, hoe beïndruk altyd was deur die woens by JPL wat hierdie bane uitwerk en ek het nou die dag ook 'n hele interessante artikeltjie gelees oor ek ben in die eerste plek moes die ruimtetuig moes hierdie stelsel een van hulle tref, nie die groot en nie die kleintjie, en dan moes hy die kleintjie kop aan kop tref So as hy te vroeg aangekom het, dan het hy agter hom geskuil, agter Dimorphos byvoorbeeld of so, en dit moet sigbaar gewees het van die aarde af, om die waarneming te doen, en die ander ding is ook dat die sonhoek van die stelsel moet so gewees het, wanneer die botsing plaasvind, dan moet jy verduisterings kry. So jy kry dat Dimorphos se skaduwee val op Didymos, wat vir jou 'n bietjie minder lig gee uit die stelsel uit, want jy sien net hierdie ligpuntjie. Dis al wat jy kan waarneem van die aarde af. Jy kan nie die twee onderskei van mekaar nie. En verder moes aan die ander kant van die het jy weer 'n verduistering wanneer Dimorphos en Didymos se skaduwee inbeweeg. So die eers gooi die een die skaduwee op die ander en dan gooi die grootte, dan beweeg die kleintjie die grootte se skaduwee. En dit is dan alles om vir jou te kan metings neem van die aarde af om hierdie baan te bepaal. En die mense wat hierdie nuusvrystelling gesien het, sal sien, dit lyk soos gras en ergens het iemand net 'n skêr gevat en die gras 'n bietjie korter gesny, maar dit is ongelooflik hoeveel inligting jy daar op nog steeds op hierdie ligpuntjie kan waarneem.
En nie volgens daai inligting wat Willie gegee het oor die groottes, beteken dit dat Dimorphos dan ongeveer in deursnee 6 maal kleiner is as Didymos. En as ons nou sou aanvaar dat hulle digthede min of meer dieselfde is, dan kan ons nou gaan uitwerk dat die volume wat met die derde mag van die grootte verband hou, is dan 1 op 6 maal 6 maal 6 maal kleiner. So dit gee omtrent 200 maal wat die groot asteroïde se massa groter is as die Dimorphos. So dit gaan dan net om nou aan te sluit by my vorige verduideliking, sê dat enige effek op die stelsel as geheel gaan wat snelheid verandering in snelheid betref 200 maal kleiner wees as daardie verandering in snelheid van die Dimorphos in sy baan om die Didymos.
Terwyl jy aan die gang is, mate jou besonderhede?
Selfoonnommer 083-625-7154, 083-625-7154.
En dan wil jy?
Is 072-45-79-208.
En ons programse e-posadres, sterreplanete@gmail.com, sterreplanete@gmail.com. Ons praat volgende week weer. Tot dan, alles van die beste.